Кыргызстандык Урчи Гүлжигит Калыков жеңип алды. Сынакка түрктөлдүү 6 мамлекет Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түндүк Кипр, Түркмөнстан жана Түркиянын таланттары катышкан. Сынактын жыйынтыгы телекөрүүчүлөрдүн SMS аркылуу добуш берүүсү менен чыгарылды. Гүлжигит Калыков Түгөлбек Казаковдун Жамгыр Төктү аттуу чыгармасын аткарган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 15-16 январга чейин жаап жаткан жана жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы эртең 16 январда Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 1-6 градус суук, Баткен, Ош жана Жалал абад дубандарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 0-5 градус суук болот. Нарында түнкүсүн 17-12, күндүз 9-14 градус суук. Бишкекте мезгил мезгил менен кар түшөт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, күндүз 3-5 градус суук болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети диний касташууну козутту деп Тайтебиш улуттук спорт өнөрүнүн негиздөөчүсү Кубанычбек Тезекбаевке кылмыш ишин козгоп сотко өткөрдү. Бирок Тезекбаев мындай айыптоону негизсиз деп өзү да каршы сотко кайрылмакчы болуп жатат. Талдоочулар бул окуяны ислам динин тутунгандар менен улуттук салтты артты койгондордун тиреши катары сыпатташууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Нурлан Токтолиевдин билдиришинче, Тайтебиш улуттук спорт өнөрүнүн негиздөөчүсү Кубанычбек Тезекбаевке диний касташууну козутканы үчүн кылмыш иши козголуп, сотко өткөрүлүп берилди.
Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы тарабынан Кыргызстандын жараны Тайтебиш улуттук спорт оюнунун негиздөөчүсүнө каршы диний кастыкты козутууга багытталган иш аракеттери боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясына атайын теологиялык экспертиза дайындалган. Анын натыйжасында аталган жарандын сүйлөгөн сөздөрүндө диний кастыкты козутууга багытталган аракеттер камтылганы аныкталган.
Анткен менен Тайтебиштин түптөөчүсү Кубанычбек Тезекбаев бул айыптарга негиз жок деп эсептейт. Анын айтымында ал исламды туура эмес чечмелеп алгандар кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн жокко чыгарып жатканына гана көңүл буруп келген.
Кемсинткен сөздөр эмне деген сүт, кемсинткен сөздөрдү айтып атыптыр. Мына мисалы мен жана жогоруда айтпадымбы? Коомдо дагы биздин жанагы ислам динин жабынып алган бузулмандар, мусулман эмес бузулмандар биздин коомду, кыргызды бузуп атат. Мына манасыбызды молдолор түстөн түс манаска каршы чыгып атат. Манаска кадимкидей эле манаста тарбия жок, таалим жок деп атат да. Мына биздин руханий жагыбызды жалаң ушу бузулган тедеги диний сектанттар ээлеп алгандыктан мына биздин ишибиз момундай болот. Ошону мен телевизордон эме радиодон айтып атам ошолкенчи.
Кубанычбек Тезекбаевдин айтымында ал негизинен Тайтебиш мушташы өнөрүнүн динге эч кандай тиешеси жок. Дал ушул өнөргө кээ бир динчилдер тоскоол болгонунан улам айрым пикир келишпестиктер пайда болгон.
Тайтебиш менен машыгып аткан балдарыбыздын көбү Куран чакырат. Улутум кыргыз, рухум манас деп Куран чакырат. Молдолор өздөрүнүн намазын таштап коюп, анан кийин бизге келип, балдарыбыздын бир бирден алып барып алып, анан үйлөрүн алып барып, сен манас деп айтпагын, манас деп айтат, манас айтат келсеңер, бул деген шырк деп биздин балдар кадимкидей бузат. Анан менин молдолордун өздөрүнө да айткам, силер эмне бул мындай эметип атасыңар десе, биздин динде манас деген жок дейт. А диниңерде манас жок боло турган болчусу, манас деген кыргызда бар. Өзүңүн кыргыз болгондон кийин эгер манасты билбеген адам ал кыргыз эмес.
Тезекбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин айыбына макул болбой, өзү да сотко кайрылууга даярданып жаткан экен. Журт ичинде бул окуя кыргыз салттарынын жана улуттук дөөлөттөрдүн туу туткандары менен ислам динин кармангандардын тиреши катары баалануууда. Себеби акыркы учурда Кыргызстанда ислам динин тутунгандар менен теңирчилик идеясына берилгендердин арасында ажырым көзгө ачык куруна баштады. Мисалы, теңирчиликтин жактоочулары исламдын жайылышын араб маданиятын кыргыз кыртышына кыстап киргизүү катары сындап келишүүдө. Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын муфтии Чуагажы Жалилов ислам динин тутунгандарды улуттук салт-санаа дөөлөттөрдөн баш тарткандар катары сыпаттоо жаңылыштык деп эсептейт.
Мен ойлойм, жана теңирчилик деп адамдар кырманып аткан нерсе чындыгында адамдарга дин болуп бере албайт. Бул жанагы бир уч мындай бир жеке кызыкчылык же болбосо бир уч мындай бир адамдардын гана пикири болуп ал нерсе өзүнүн тамырын тартып бара албайт. Эң себеп дегенде дин болууга жараксыз түшүнүк. Кыргыз улуту, улуттук мүнөз, улуттук менталитет дегенде сөзсүз түрдө эле теңирчи болуш керек дегендей бир мындай бир алешем түшүнүктү кээ бир адамдар өздөрүнө сиңдирип алгысы келет. Албетте бул туура эмес.
Айрым талдоочулар ар кыл диний агымдар арасында пикир келишпестиктер орун алып жаткан чакта теңирчилик менен ислам ортосунда араздашуу арты өлкө коопсуздугун коркунучка такашы мүмкүн деген божомолдорун айтып жатышат. Көз карандысыз талдоочу Руслан Ташанов мындай пикир келишпестиктерди азыртадан жөнгө салбаса кесепети коркунучтуу болоорун белгилейт.
Кандай келишүү болбойт деп антип эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан бул боюнча ар түрдүү диалог, өз аранын кандайдыр бир пикир алмашуу, ошол теңиризмде карманган дин катары карманган атуулдарыбыз менен ошонун негиздөөчүлөрү менен биргелип келе ошол салттуу исламдын ортосунда кандайдыр бир диалог болушу зарыл деп ойлойм.
Дини касташууну козутту деп айыпталып жаткан Кубанычбек Тизекбаевдин үстүнөн сот иши Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда 19-январда башталат деген маалымат бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасына депутаттарды жана жергиликтүү органдарга өкүлдөрдү шайлап жатышат. Өнөктүк тынч өз иретинен өтүп жатканы кабарланууда. Бул жолку добуш берүү өзгөчө шартта өтүүдө. Шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык эми парламент бери дегенде эки партиялуу болуп калмакчы. Кеминде бир партия 7% чектен өтө албаса да президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отаны менен кошо депутаттык мандаттарга ээ болот. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга тиешелүү түзөтүү жыл этегинде жаңы өзөн шаарында болгон кандуу окуялардан кийин киргизилген. Ат салышка 7 партия катышууда. Жогоруда айтылган Нур Отандан тышкары президентчил Ак Жол, Аул, Адилет партиялары, Патриоттор жана Коммунисттер партиялары, ошондой эле оппозициядагы жалпы улуттук Азат Социал-Демократтар партиясы. Добуш берип жатты президент Назарбаев. Бул шайлоо өлкө үчүн чоң сынак болуп калаарын айтты.
Я уверен, что, как всегда, казахстанцы сделают выбор за стабильность нашей страны.
Адаттагыдай эле Казахстан эли стабилдүүлүк, тынчтык демек баардык казахстандыктардын бакуват турмушу үчүн добуш берет деп ишенем. Шайлоонун ачык, айкын, калыс өтүшү үчүн бар аракетибизди жумшадык. Бул биз үчүн чоң сынак, деди Назарбаев. Добуш берүү декабрда кандуу окуялардын очогуна айланган жаңы өзөн шаарында да өтүүдө. 16-декабрда ишсиз калган мунайчылар менен тартип коргоочулар кагылыша кетип, расмий маалыматтарга караганда 16 киши мерт кеткен. Ошол эле күнү жаңы өзөндө чукул кырдаал киргизилген. Эртеси ошол эле Маңгыстау облусунун Шетпе станциясында мунайчыларга тилектештигин билдирүү иретинде элдер чогулуп, тополоңдоо полициянын огунан бир жигит каза тапкан. Жергиликтүү жашоочулардын бири Азаттыкка маалымдагандай, шаардын көчөлөрүн жана шайлоо участкаларын ОМОНдун куралданган аскерлери күзөтүп жатышат. 11-январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы буга чейинки токтомун жокко чыгарып, чукул кырдаалга карабай жаңы өзөндө шайлоо өтсүн деп чечкен. Шаардын коменданты Аманжан Кабылов журналисттерге чаккан маалымат берди. Ал тууралуу жеринен каза кызматынын кабарчысы Сания Түлөгөн буларды айтып берди.
Аманжан Кабыловдун айтуунча, бейне таспаларга түшүрүү, суретке түшүрүүдү тек гана шайлоо участкелеринде гана жүзөгө ашыруу керек. Ал кала боюнча, кала көрүнүштөрүн кала боюнча суретке түшүрүүгө ондай уруксат жок деди. Сонымен катар Аманжан Кабыловдун айтуунча, Жаңыөзен каласындагы коменданттык режим бүгүнкү шайлоо күнүдө алынып тасталмайды. Яғни түнгү 11:00 таңертеңгі саат 7:00 дейін ол жалғаса беретін болады. Дегенмен де бүгін сайлауға байланысты таңертеңгі 6:00 сайлау учаскелерінде дайындық жасау үшін жаңағы сайлау учаскелерінің барлығына арнайы рұқсат қағазын берілгенін айтады.
Деп билдирди кабарчыбыз Сания Түлөгөн. Шайлоонун жүрүшүнө 89 өлкөдөн жана 8 эл аралык уюмдан келген 819 байкоочу көз салууда. Жаңы өзөндөгү шайлоого байкоочулук кылган америкалык саясий аналитик Маргарита Асенова бир нече добушканаларды кыдырып чыкканын, абал тынч экенин мындайча айтат.
Значит, мы побыли в несколько участков. Ситуация пока спокойна. Я не вижу очень сильной.
Полиция ушунчалык эле көп деп айта албайм. Участкаларда полициячылар, полиция өкүлдөрү көрүнбөйт. Элдер келип кадимкидей эле добуш берип жатышат. Бирок президенттик шайлоо учурундагыдай шайлоочулар анча көп эмес. Балким Казакстандын калган шаарларында башкачадыр. Бирок бул жерде өзгөчө абал түзүлгөн.
Во время предыдущих президентских выборов Может быть, в других городах Казахстана по-разному, но здесь ситуация очень особенная.
Казахстан аймагындагы шайлоо участкалары жергиликтүү уакыт боюнча кечки саат 8:00 жабылууда. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин Түркияга расмий сапары жыйынтыкталды. Казакстанда эрте парламенттик шайлоо өтүүдө. Иран эгерде батыш өлкөнүн мунай тармагына каршы санкция киргизе турган болсо, Перси булуңдагы коңшуларын мунай экспортун көбөйтпөөгө үндөдү. Косово полициясы кечээки кагылышуулардан кийин 140 адамды кармап кетти. Өзгөндүн Шералы айлынын тургунунун үйүндө жарылган газ баллондон жабыркагандар учурда аймактык ооруканада жатат. 3 киши жабыркаганы кабарланууда. Италиянын жээгинде чөгүп кеткен кеменин 40 жүргүнчүсүн издөө иштери уланууда. Кечээ Түркиянын Стамбул шаарында Евразия жылдызы эл аралык музыкалык сынагынын финалында кыргызстандык ырчы Гүлжигит Калыков баш байгени утуп алды. Эми болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз. Айданбек Ахмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаевдин Түркияга сапары болду. Өлкө дагы эле бюджетсиз жылды баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 9 январ дүйшөмбү Кыргызстандын коомдук телеканалынын жаңы байкоочулар кеңеши түзүлөт. Ага байланыштуу мыйзамга президент тарабынан кол коюлганы маалымат кызмат тарабынан кабарланды. 10 январ шейшемби Кыргызстанда Сауд Аравиясынын элчилиги иштей баштады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. 11 январ шаршемби Жогорку кеңештин жаңы структурасы жактырылды. 16 комитеттин ордуна 13 комитет түзүлүп, анын жетекчилиги шайланды. 12 январ бейшемби президент Алмазбек Атамбаевдин Түркияга сапары башталды. 13 январ жума мамлекеттик жаза өтөө мекемесинин коомдук байкоочулар кеңеши жыйналып, системаны реформалоо маселеси сунушталды. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Президент Алмазбек Атамбаев чет өлкөгө биринчи расмий сапарын Түркияга жасады. Түркия менен Кыргызстандын мамилеси буга чейин да жаман эмес болчу. Бирок Алмазбек Атамбаевдин бийликке келиши менен ал мамиле өтө жакындашуу жагына багыт алды. Буга Атамбаевдин түрк жетекчилиги менен жакшы мамилеси себеп болгонун серепчилер белгилеп жатышат. Ал эмес, Алмазбек Атамбаевдин бизнеси да ал оппозицияда жүргөн мезгилде эле Түркияга көчүрүлгөнү айтылып келет. 12 январда башталган сапарынын алкагында Атамбаев Түркия президенти Абдулла Гүл менен сүйлөшүп, түрк парламентинде да сөз сүйлөдү. Президенти сапарында коштоп жүргөн тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан Түркиядан бир катар жардамдарды сураган. Ал Ооганстандагы долбоорлорго Кыргызстандын катышуусуна көмөктөшүү, коопсуздук тармагын бекемдөөгө салым кошуу. Кыргыз тараптын дагы бир каалаганы бул соода байланышын күчөтүү жана Түркиядан инвестиция тартуу. Бирок бул жагынан эки тарап көрүнүктүү ийгиликтерге жетише элек. Түркия жетекчилери эки өлкөнүн соодасынын көлөмүн 1 миллиард долларга чыгаруу жөнүндө көптөн бери айтып келатат. Бирок ал сооданын көлөмү акыркы кездерде тескерисинче кыскарып баратат. Маселен, мурунку жылдары эки өлкөнүн соодасы 350 миллион доллардан ашып барса, азыркы кезде 300 миллион долларга жетпей калганын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев да мойнуна алды. Ал эми Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абылов эки тараптын соодасы 100 миллион доллардын тегерегинде болуп калганын билдирүүдө. Бул андан да кыскарышы ыктымал, анткени 1 январдан тарта Кыргызстан Түркиядан келе турган товарларга бажы төлөмүн көбөйткөнү маалым болду. Ал эми Түркиядан инвестиция келишинин кыйындыгын мурунку элчи Мамбет Жунус Абылов мындайча түшүндүрдү.
Түркия эч качан инвестор боло албайт. Турция эч жерге бир бар инвестиция кылуу мамлекет эмес. Турция инвестицияга барган жерге ошо прогрессив болуп, ошол ишти аткарып жүргөн мамлекетке кирет.
Ал ошондой эле буга чейин Түркиянын абдан белгилүү компанияларын Кыргызстанга тартуу үчүн аракеттер жасалып, бирок андан натыйжа чыкпаганын, түрк ишкерлери азыркы кезде майда соода, тамак аш тармагында гана иштеп жатканын кошумчалады. Алмазбек Атамбаевдин Түркияга сапарында геосаясий олуттуу маселе, Манастагы транзиттик борбордун тагдыры талкууланды. Кыргыз тарап АКШ, Орусия жана Түркиянын катышуусу менен Манастагы транзиттик борборду жарандык багыттагы транзиттик борборго айлантууну сунуштады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев транзиттик борбор маселеси тууралуу Түркияда буларды билдирди.
Здесь заявление президента Кыргызстана, которое этот мы до 2014 года, после 2014 года.
Бул жерде Кыргызстандын президентинин билдирүүсү бар. Анда 2014 жылдан кийин транзиттик борборду жарандык транзиттик борборго айлантуу сунушталган. Ага Россия, АКШ жана Түркия, башка да каалаган тараптардын катышуусу мүмкүн.
Возможно, будут участвовать и Турция, и другие желающие стороны.
Деди Руслан Казакбаев. Ошентип Түркияда Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги көзүрү болгон транзиттик борбор маселеси көтөрүлгөн. Бул маселени Кыргызстан АКШ жана Россиянын ортосунда эле эмес, Түркиянын да катышуусу менен чечүүнү тандап алгандай. Кыргызстандын бул кадамы жана Атамбаев тарабынан сапар учурунда айткан айрым сөздөр Кремльге тескери таасирин тийгизип, ал стратегиялык өнөктөштүн өчөшүүсүн пайда кылбайбы деген чочулоолорду да жаратууда. Кыргыз тараптын мындай кадамын себепчилер Евразия экономикалык шериктештигинин антик Кристик фондунан ода кылынган 106 миллион доллардын берилбей калышы менен да байланыштырууда. Андан сырткары орус тарап ГЭС-терди куруу, газ, мунай кендерин издөө багытында долбоорлорду аткарууга киришерин байкатада элек. Өткөн жылы бул иштердин башталышына Кыргызстандагы президенттик шайлоо саясий туруксуздук себеп болсо, быйылкы жылы Россиянын өзүндө президенттик шайлоо болуп, саясий кырдаал бул өлкөдө да татаалдашып калды. Ошондуктан Кыргызстан энергетикалык долбоорлорго Кытай жана Түркияны тартууга аракеттенүүдө. Кыргыз-түрк мамилесинде чечилбей келаткан дагы бир маселе бар. Бул Аккеме мейманканасынын тагдыры. Түрк ишкерлери аны ээлигине алуу үчүн көп аракеттерди жасап келген. 2005 жылдагы март инкылабынан кийин мейманкана кыргыз тарапка өткөрүлгөн болчу. Мамбет Жунус Абуловдун маалыматы боюнча түрк тарап азыркы кезде мурун кезде кечилген 51 миллион доллар карыздын ордуна ушул мейманкананы түрк тарапка кайтарууну сурап жатат. Ал боюнча кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз. Бирок кыргыз-түрк Манас университетинин тагдыры Атамбаевдин мурунку сапарында түрк тараптын пайдасына чечилгени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Акыркы жылдары адат болуп калгандай эле Кыргызстан 2012 жылды да бюджетсиз баштады. Башкача айтканда, быйылкы жылдын бюджети парламентте өз убагында каралган жок. Өкмөт бюджети даярдап парламентке жолдогон, бирок парламенттеги жараяндар бюджетке көңүл бурууга жол бере элек. Быйылкы жылдын бюджетинин негизги параметрлерине токтоло турган болсок, анын кирешеси 82 миллиард 593 миллион сом, чыгашасы 100 миллиард 610 миллион сом деп белгиленген. Тартыштыгы 18 миллиард сомдун тегерегинде болууда. Өткөн жылдын бюджетинде тартыштык 20 миллиард сомдун тегерегинде болуп, бирок өкмөт ал маселе чечилгенин, учурда Каржы министрлигинин кассасында 3 миллиард сом бар экенин билдирген эле. Мына ушундай параметрдеги бюджетти парламент ички уюштуруу иштерин аяктагандан кийин карашы күтүлүүдө. Парламенттеги ички уюштуруу иштери болсо узап бараткан жумада соңуна чыкты. Маселен, парламенттин структурасы өзгөртүлүп, 16 комитеттин ордуна 13 комитет түзүлдү. Алардын жетекчилиги шайланды. Бюджетти карай турган бюджет жана финансы комитети оппозициялык Атажурт фракциясына тийип, анын өкүлү Ахматбек Келдибеков комитеттин төрагалыгына шайланды. Статистикалык маалыматтар боюнча 2011 жылдын 11 айында Кыргызстан экономикасы 8.5% өстү. Бул тенденция быйылкы жылы сакталабы деген суроо бар. Экономика илимдеринин кандидаты Сапар Орозбаков быйылкы жылы өткөн жылдагыдай өсүш болбойт дейт.
Буну сакталбай калышы мүмкүн. Потребление 8% болбойт да.
2011 жылдагы өсүштүн себебин Сапар Орозбаков 2010 жылы экономика абдан төмөндөп, өткөн жылы мына ошол төмөндөө калыбына келүүсү менен байланыштырды. Дагы бир экономист Азамат Акелеев быйылкы жылы экономикада кандай көрсөткүчтөр болоорун мындайча билдирди.
2012 жыл көп кишилер Европада эмеде кризис болот деп же болбосо мындай өстү периоду болот дейт. Бирок деген башка жагынан бул жаңы өнүгүп келаткан Кытай, Россия, Казакстан жактар болсо өсөт деген прогноздор бар да. Биз көбүнчө ушул жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге байланыштуу болгон үчүн менин оюмча бизге да таасир этет бул өсүш. мындай эгерде бир шарт менен эгерде бизде политикалык стабилдүүлүк болсо жана өкмөт керектүү реформаларды жүргүзсө.
Акалеевдин пикиринде учурда экономикага тоскоолдуктар жаратчу жагдайлар пайда болуп жатат. Маселен, казинолор жабылды. Андан сырткары маданият министри туризм тармагына лицензиялоону киргизебиз деп жатат. Булар чочулатуучу жагдай. Эгерде ушундай тоскоолдуктар жасалбай, тескерисинче ишкерликке шарт түзүлө турган болсо, анда өсүш болот дейт Акалеев. Жогоруда айтылгандай өткөн жылдын 11 айында ички дүң продукция 2010 жылга салыштырмалуу 8.5% өскөн. Анын ичинде өнөр жай тармагы 124%, кайра иштетүү 125%, айыл чарбасы 102% өскөн. Бирок негизги капиталга инвестиция салууда алгажылыш болгон эмес. Өлкөнүн тышкы соодасында тескери салда сакталып кала берүүдө. 11 айда жалпы тышкы сооданын көлөмү 4,957,000,000 болсо, анын ичинен экспорт 1,627,000,000, импорт 3,330,000,000 болгон. Тескери салда 1,700,000,000 ашкан. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Программаны даярдап ого мен Айдамбек Акматы уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. Кечээ Бишкекте «Менин Кыргызстаным» аттуу жалпы улуттук фестиваль башталды. Фестивалдын уюштуруучусу Доор Медиа коомдук фондунун директор орун басары Марс Түлегенов кабарчыбыз Бакыт Асанов менен маегинде фестивалдын максаттары тууралуу айтып берди.
Эми бул фестиваль биз жөн жеринде менин Кыргызстаным деп аткан жокпуз. Себеп дегенде буга чейин көптөгөн фестивалдар болуп атат. Бул фестиваль чыгармачыл иштердин, чыгармачыл адамдардын иштеринин фестивалы болуп атат да. Бул жерде эми чыгармачыл дегенде угуучулар мындай ойлошу мүмкүн да, эми чыгармачыл бул саймачы деле кириши мүмкүн, түкмөчү деле кириши мүмкүн. Жок, бул чыныгы чыгармачыл адамдар, бул көркөм фильм тармагында иштегендер, директив фильм тармагында, теле тармагында жана фото, сүрөт менен иштеген чыгармачыл адамдардын башын бириктирелик деп уюштуруп атабыз да. Анан бул фестивалдын ураны кыргызча айтканда бозомтукту боёо болот. Себеп дегенде биздин өлкөдө акыркы күндөрү саясий оюндар аябай күч алып кетип, баары эле бозомтук болуп келечек көрүнбөй атат да. Биз ошон үчүн күйүп пышкандык үчүн «Мен Кыргызстаным» деп ушундай иш чараны уюштуруп атабыз. А бул жерде биз жалаң жакшы саамалыктарды чагылдырган фильмдерди, телесюжеттерди жана жакшы саамалыктарды чагылдырган фото сүрөттөрдү чогултуп, ошонун негизинде сынак уюштуруп атабыз да. Бул жалпы улуттук.
А буга кимдер катышат? Кесипкөй режиссерлорбу, же болбосо башталгыч режиссерлорго катыша алабы? Кимдер катышууда бул фестивалга?
Бул жерде эми чек жок. Сен кесипкөйсүң, сен тажрыйбаң көп, же болбосо сен жашсың, кое тур, айыл эрте деген андай чектөө жок. Бул жерде баардыгына бирдей жар салганбыз. Кудай буюрса катышуучулар катышып, калыстар тобу жыйынтыктарын чыгаруу алдында турушат. Азыр атайын жанагы кароо өзүнүн калыстар тобун карай турган өздөрүнүн кадамдары бар экен. Ошол кадамдардын негизинде азыр аныкталып жатат. Бүгүн мына расмий ачылышы кечки саат 18:00 кыргызча айтканда биздин шаардын үстүндөгү Түштүк Дарбаза деген эс алуу багы бар экен. Ошол жакта башталат буюрса.
Фестивалдын алкагында эмнелер каралган?
Фестивалдын алкагында мына бүгүн башталып атат, эртең дагы болот. Жекшемби күнү биздин Бишкек шаарындагы Сан-Сити деген муз аянтчасында болот. Иш чара бир сааттык, бүгүнкү да бир сааттык. Андан кийин 19:00 кудай буюрса Манас кыргыз түрк университетинин жалдагы корпусунда кинозал бар экен. Ошол жерде жалпы көрүү жана талкуу болот. Ошол авторлор өздөрү катышат жана болочоктогу режиссерлор катышат, баардыгы ошол жерден талкуу жүргүзүшөт. Ал эми 20-январдын өзүндө болсо эртең менен саат 9:00 Бишкектеги эң ири отелдердин биринде болот. Бирок ошо 20-сында жөн эле баягы эрте менен ачып эле анан сыйлыктарды тапшырып кой эмес. Ал жерде да биз атайын бир нерсени эске алдык да, ал жерде атайын мастер-класстар болот. Жана тегерек стол болот. Мастер-класс бул режиссура боюнча даректүү тасма, көркөм, теле бардыгын камтыйт. Андан кийин мыкты операторлук чеберчилик боюнча, андан кийин андан сырткары фото сүрөт боюнча, анан теле боюнча.
Менин Кыргызстаным аттуу жалпы улуттук фестивалдын уюштуруучуларынын бири Марс Төлегенов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Интервью кечээ ишемби күнү алынганын эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки уктуруубузду улантабыз.